Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. 21 awgusta Täjikistanyň Aşgabatdaky ilçehanasynyň öňünde uly nowatda duranlaryň biri orta ýaşlarındaky Dinan huşuny ýitirdi. Bu barada Azatlyk radiosy bilen habarlaşan şaýatlaryň bir näçesi gurrun berdi. Şeýle Azatlyk radiosyna bu ýagdaýy görkezýän video ýazgy goşdy. Ol oğlunu okuva ivermek için vize alacak deyip iki heptelap nöwete durdi. Onun nöwete yetmeyen nerviden ağzından burnundan kan geldi deyip şolgun elçihananın önünde yüze çakan yağdaya şayet olan adamların biri Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Şayetler iyi yani zinanın tiz kömek kulağında ketelkana gidilenliğini ama onun yolda aradan çıkanlığını haber verdiler.
Женщина на самом деле умерла, у нее повышался давление.
Bu zinan yoğuldu, onun kan basışı gittikçe güçlendi. Ol özünden gitti ve yolda can verdi deyip Azatlık Radyosu'nun sökötteş olan şayetlerin yeni bir gurrun verdi.
Потом на дороге она умерла.
Azatlyk radiosy öz söhbetdeşlerinin we çeşmelerinin gizlinlik şertlerini hem howpsuzlygyny berja etmek maksady bilen olaryň adlaryny agdamakdan saklanýar. Azatlyk radiosy Täjikistanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň öňünde özünü erbet duýan Zenanyň ýogulunlygy baradaky maglumaty häzirlikçe resmi taýdan tasdiklenip ýa-da inkar etdirip bilmedi. Täjikistanyň elçihanasynda bu maglumaty kommentirlemekden çürtkesik boýun gaçyrdylar. Men bu barada asla kommentirlejek däl diýip elçihananyň özünü tanatmadyk wekili Azatlyk radiosyna telefonda aýtdy we destine trubkany taşlady. Şaýatlaryň gurrun bermegine görä şu günler elçihananyň öňünde wiza almak isleýän ýüzler çadym Knowatlar döreýär. Käwirler bir näçe hepdeläp elçihananyň öňünde durmaly bolýarlar, emma şonda da wiza alyp bilmän kösenýärler. Azatlyk radiosy helak bolan Zenanyň adynyň gözeldigini we onuň Livap vilayatynyň ýaşaýjysydygyny anyklady. Emma onuň familiýasy we anyk ýaşy häzirlikçe nämelim galýar. Täjikistanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň öňündäki uly Knowatlar täze okuw ýylynyň öňü sirasyna gabat geldi. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleri wiza almak üçin elçihana ýüz tutýanlaryň esasy bölüginiň häzirki wagtda studentler degen aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä wiza almak işi bir näçe hepde çeker. Şaýatlaryň ýene biri adamlar 45-49 gradus ysyda giýje gündiz nowata durup wiza alýarlar. Meniň özüm jigim alyp gelmek üçin 15 günläp azap çekdim diýip gurrun berdi. Azatlygyň ýene bir söhbetdeşi özüni erbet duýup keselhanaga gidilen Zenanyň oğluna ýa-ni täjik wizasynyň berilendigini habar berdi.
Rädim bol syn. Сразу вот эта женщина обморк.
Onun yanında oğlu vardı. Bu dinanın huşunu yitirmeyinden sonra onun oğluna destine viza verdiler, deyip belledi. Yanı yakında Täjikistanın vizasını almağı başaran Türkmenistanlıların bir neçesi, viza almak meselesinde ulu nöwetlere durmak kösünçlüğünden başka piyatkilçiliklerin hem döreyenliğine edip ilçihananın kevri işgärlerinin para talep etmek yali hareketlere baş koşyanlığını belli yerler. Son günlerde Azatlyk radiosuyla habarlaşan söhbetdeşlerimizin bir neçesi, şol bir adamın adını ağladılar.
Вот этот максат тех, у кого денег много, взятки получает.
Максат пулла адамлардын паралар, онун кайсы вазифада иштегенлигини билемок жана ол документтери ве консулхана үчүн анкеталарды топлайар. 50-30 доллар берсең визаң чыгар деп вада берер деп тажик визасына 30 күнлеп карашан сөхөттөшүмүз айтты. Белеки сөхөттөшүмүз илчиханада адамдары гына пара алган максат көвнүнө жараган кыздары жынтык атнашыга чекмеге тыйнанышар. Ол менин бир достумун кыз догонун жынтык атнашыга чакырып, виза алып бермеге wada edipdir deyip gurrungdeşimiz aýtdy. Biz söhbetdeşlerimiz tarapyndan agdalan adamyň şahsyýetini we wezipesini, şeýle-de onuň edenli gaýdalyan hereketlerini anyklap bilmedik. Täjikistan Türkmenistanly ýaşlaryň daşary ýurtlarda bilim almak üçin barýan etaty ýurtlarynyň biridir. Kararsyz çeşmeleriň maglumatlaryna görä Täjikistanda bilim alýan Türkmenistanlylaryň sany 4000 adam çemesi. Türkmenistanyň orta mekteplerini her ýyl 100 000 çemesi adam tamamlaýar. Ýurdun ýokary we orta hünärmendlik mekteplerini bolsa ýylda 8 000den sähil gowrak okuwçy alýar. Şu sebäpden ýurdun 10 000 ýaşaýjy bilim almak üçin ýurdun daşyna gitmeli bolýarlar.